มัน1176เนาะขอคำแนะนำและอยากรู้ข้ออยากรู้ในข้อสงสัย1เวลาผมภาวนาไปตอนนั่งสมาธิมันจะมีสิ่งที่มันนิ่งผมจะรู้สึกว่าทำอย่างไรผมจะรู้สึกว่าจะทำอย่างไรต่อไปผมเกิดความลังเลว่าจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิหรือกำหนดลมหายใจต่อไปดี2มีอยู่วันหนึ่งผมฝันว่าเดินเข้าไปในที่ที่หนึ่งมีหลุมศพรู้สึกเงียบสงบเศร้าๆแล้วผมก็เดินผ่านหลุมศพเหล่านั้นในขณะที่เดินผ่านก็ไปได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศขาดขาดหายหายจากนั้นเวลาผมเดินจงกรมหรือพอนึกถึงสภาวะตอนนั้นทีไรจะขนลุกทุกทีผมจะทำจนทำให้ผมคิดสงสัยว่าเราจะเอาสัญญาอันนี้มาช่วยในการพิจารณาได้หรือไม่หรือจะมุ่งแต่ดูลมหายใจอย่างเดียวต่อไปก่อน 3. บางครั้งในขณะเดินก็เห็นความคิดเป็นภาพหลวงปู่มั่นยืนอยู่หรือแล้วขนลุกสู้มีความสงบเกิดขึ้นผมจะใช้การนึกถึงหลวงปู่มั่นช่วยในการภาวนาได้หรือไม่ครับหรือให้เราทำกำหนดลมหายใจให้ชำนาญเพียงอย่างเดียวเพราะปกติผมจะทำสลับกันระหว่างเดินจงกรมกำหนดลมหายใจเดินจงกรมฟังเทศใช้ปัญญาอบรมสมาธินั่งสมาธิ 4. ตอนนี้ผมใช้อุบายทานอาหารมื้อเดียวโดยถ้าทำผิดด้านกามลมผมจะไม่ทานอาหารทั้งวันในวันต่อไปหลวงพ่อเห็นว่าเหมาะสมหรือควรปรับปรุงตรงไหนและแนะนำอย่างใดว่ากล่าวตักเตือนได้เลยครับสุดท้ายขอบคุณหลวงพ่อครับที่เทศน์ราประวัติพระอรหันต์ดีๆให้ผมมีความอดทนกำลังใจเพียรเพิ่มขึ้นผมประทับใจมากตอนที่หลวงพ่อเล่าถึงหลวงปู่ฟั่นที่เดินจงกรมรอบในกฎตอนฝนตกและก็ประทับใจในสัจจะที่หลวงปู่เจี๊ยบตั้งไว้ตอนท่านอยู่ช่วงในภัยมันสาว่าจะไม่นอนถ้าทำให้ผมตระหนักเรื่องสัจจะและความเพียรมากขึ้นไปอีกครบหลวงพ่อหลวงครูบาอาจารย์ที่เดินจงกรมในกฎตอนฝนตกนั้นจะเป็นหลวงปู่หลุยไม่ใช่หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่หลุยเห็นว่าหลวงปู่หลุยเดินจงกรมในกฎเวลาฝนตกนะท่านในกฎของท่านท่านเดินจงกรมได้นี่เวลาเอาความเพียรเอาความเพียรของครูบาอาจารย์มาเป็นแบบอย่างให้พวกเราขยันไงให้พวกเราเห็นว่ามีครูบาอาจารย์ทำมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะทำอย่างเดียวฉะนั้นเราจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นที่แบบว่า1เวลานั่งภาวนาไปแล้วเนี่ยเห็นภาพต่างๆฝันว่าเห็นศพเห็นซากศพอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นนิมิตถ้าเป็นความฝันในฝันของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกเพราะเราภาวนาแล้วฝันน่ะฝันกับนั่งสมาธิเนี่ยใกล้เคียงกันมากถ้ามีสตินะถ้าไม่มีสติเวลานั่งก็นั่งหลับถ้านั่งหลับเนี่ยหลับเลยนั่งหลับนี่ตกผวังไปเลยถ้าฝันไปถ้าคนเราปฏิฝันเนี่ยฝันแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเราถ้าฝันนะอันนั้นอีกเรื่องนึงเลยฉะนั้นเราจะเอาตรงนี้ไปประเด็นก่อนประเด็นที่ว่าถ้าเราเห็นนิมิตหรือจิตใจเราละเอียดเข้าไปเนี่ยถ้าคนภาวนาไม่เป็นเนี่ยเขาจะบอกว่ากำหนดพุทโธแล้วเนี่ยมันจะติดนิมิตโดยทั่วไปใช่ไหมเขาบอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาเราก็ใช้ปัญญากันเราใช้ตรรกะพิจารณากันเนี่ยเราใช้ปัญญาอย่างเนี้ยนี่ปัญญาอย่างเนี้ยถ้าในการปฏิบัติถ้าคนภาวนาเป็นนะครูบาอาจารย์เราบอกถ้าภาวนาเป็นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าการภาวนาอย่างเนี้ยมันเป็นโลกียปัญญาที่ว่าใช้ปัญญาเนี่ยมันเป็นโลกียมันคือยังไงก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องโลกมันเป็นเรื่องปัญญาที่เกิดจากตรรกะเป็นปัญญาที่เกิดจากสมาธิสำนึกมันไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาแต่ถ้าเวลาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาที่ครูบาอาจารย์ของเราบอกภาวนามยปัญญาที่แก้กิเลสอ่ะมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตมันสงบนี่เวลาจิตมันสงบเข้าไปเนี่ยมันจิตสงบใช่มั้ยเรานั่งกันอยู่เนี่ยจริตนิสัยของเราไม่เหมือนกันบางคนสงบเฉยๆบางคนสงบไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นแสงบางคนสงบแล้วเนี่ยจะเห็นนิมิตบางคนเนี่ยบางคนฉะนั้นทุกวันแบบว่าเวลาจิตเราเนี่ยเวลาสงบไปแล้วเนี่ยเราไปเห็นภาพนะเห็นรูปหลวงปู่มั่นเห็นรูปใครเนี่ยถ้าเป็นโดยวิทยาศาสตร์เขาบอกพวกเนี่ยต้องส่งหมอละพวกนี้สติไม่ดีสงสัยพวกนี้จะผิดปกติละเนี่ยโดยความเข้าใจไงดวงไฟเขาจะบอกโลกเขาจะบอกว่าอย่าภาวนานะภาวนาเดี๋ยวเป็นบ้าภาวนาไปเห็นแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยโลกเขาคิดกันอย่างนั้นไงถ้าโลกคิดอย่างนั้นอ่ะถ้าคนบ้านะไม่ต้องภาวนามันก็บ้าคนบ้าไปดูโรงพยาบาลสิไปดูศีลธัญญาคนบ้าเต็มโรงพยาบาลเลยว่ามันเกิดมาจากอะไรอ่ะเกิดมาจากโลกเกิดมาจากเขาที่เขาเครียดเกิดจากเขาที่จิตเขาเป็นอย่างนั้น ต่เวลาคนมาภาวนานะถ้าจิตของคนเนี่ยมันมีพื้นฐานมาคือจิตของเขาเนี่ยผิดปกติมาละพอภาวนาไปเนี่ยมันก็จะหลุดไปอย่างนั้นอ่ะคือเป็นจินตนาการเป็นภาพหลอนคำว่าภาพหลอนนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิเรามีครูบาอาจารย์ของเราเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่มั่นอ่ะแต่ว่าท่านจะแก้ของท่านก่อนนะท่านบอกท่านพอจิตท่านออกฝึกหัดออกปฏิบัติของท่านหลวงปู่เสาเป็นอาจารย์พาออกปฏิบัติเนี่ยพอปฏิบัติไปเนี่ยจิตมันสงบนะเห็นกายนะพิจารณาของมันไปนะแล้วออกมาเนี่ยมันเป็นปกติคือมันไม่ดูดดื่มไงมันไม่ดูดดื่มมันทำเป็นยังไงเห็นไหมนี่เห็นแล้วก็ไม่ตื่นเต้นเห็นแล้วเขาก็มาทดสอบไงแล้วไปหาหลวงปู่เสาบอกว่าเนี่ยเห็นกายอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นมา108,900เลยเพราะก่อนจะเห็นเห็นไหมท่านฝันเห็นไหมท่านฝันว่าท่านได้ขี่ม้าขาวได้ม้านั้นได้ข้ามขอนพบขอนชาติท่านจะไปเปิดตู้พระไตรปิฎกอ่ะเนี่ยเวลาฝันลงไปอย่างนั้นอ่ะไปถามหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาบอกว่าบารมีท่านเยอะผมแก้ท่านไม่ได้หรอกท่านต้องแก้ตัวเองเราไปถามอาจารย์ให้อาจารย์แก้นะอาจารย์บอกว่าท่านมีบารมีเยอะท่านต้องแก้ตัวท่านเองอาจารย์นั่นก็บอกลูกศิษย์งงพระใหญ่เขาต้องงงแต่ท่านก็ด้วยบารมีของท่านเห็นไหมท่านพิจารณาของท่านแล้วมันยังออกมาเป็นปกติคือมันเนี่ยมันเป็นเรื่องโลกไงมันไม่เข้าสู่ธรรมท่านถึงลาโพธิสัตว์ก่อนลาสิ่งที่ได้สร้างบุญที่การมาลาสิ่งนั้นแล้วพอลาแล้วเนี่ยท่านก็กลับมาพิจารณาใหม่พอเห็นการท่านพิจารณาไปเห็นไหมมันปล่อยมันมีรสของธรรมมันมีธรรมรสมันมีความดูดดื่มเวลาภาวนาเสร็จท่านบอกอย่างเงี้ยใช่อย่างนี้ใช่หมายความว่ามันเริ่มขยับตัวละกิเลสมันเริ่มโดนไล่ต้อนละมันมีการกระทำในหัวใจละฉะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยเพราะเราอยู่ในสังคมของเราไงพอในสังคมเราบอกว่าเราภาวนาไปเนี่ยเราเห็นไหมเห็นภาพหลวงปู่มั่นเห็นฟันเห็นซากศพได้เห็นสุภาเนี่ยถ้าพูดถึงในแนวทางปฏิบัติอื่นบอกว่าพวกเนี่ยรู้สึกว่าจะผิดปกติละเพราะติดนิมิตเห็นนิมิตเราหลงในนิมิตไงนิมิตมันหลอกก็มีคำว่านิมิตหลอกนะเวลาเราเกิดนิมิตขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเห็นจริงใจนะเรากำหนดจิตเอาเลยเราถามว่านั่นคืออะไรนิมิตหายวับเนี่ยถ้าเราเห็นอะไรแล้วแต่นะเรากำหนดเข้ามาที่จิตของเราเนี่ยกำหนดที่ผู้รู้เนี่ยเราถามว่านั่นคืออะไรพอถามเนี่ยผู้รู้มันก็อยู่ที่ตัวมันใช่ไหมผู้รู้ไม่ออกไปรู้นะภาพนั้นก็หายไปถ้าสงสัยนะเห็นไหมหลวงตาเวลาหลวงปู่มั่นท่านเสียนะแล้วท่านไม่มีครูบาอาจารย์สอนนะเสียใจมากสุดท้ายเนี่ยนั่งลำค่ำควรอยู่ตั้งนานแต่พอนึกได้ว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนไว้อย่าทิ้งผู้รู้อย่าทิ้งพุทโธไม่เสียอย่าทิ้งผู้รู้แต่นี่มันถ้าคนเราเนี่ยเวลามันไปเห็นนิมิตน่ะพอเห็นนิมิตปั๊บนั่นภาพอะไรนั่นเรื่องอะไรนั่นมันไปไหนเห็นไหมส่งออกไปไงภาพนั้นก็ต่อเนื่องมันก็ไปเลยนั่นน่ะนิมิตอย่างนั้นไม่ถูกแต่ถ้ามันเห็นไหมเห็นเป็นนะเห็นภาพหลวงปู่มั่นเห็นภาพครูบาอาจารย์เนี่ยมันดูดเดิมอ่ะมันมีความสุขใจได้มีความใจอย่างนี้ถึงจะเป็นปกติถ้าเป็นปกติเห็นไหมฉะนั้นให้เอานี่เป็นหลักก่อนเป็นหลักว่าเห็นนิมิตเนี่ยมันถูกหรือผิดเห็นภาพหลวงปู่มั่นเนี่ยมันเป็นจริงหรือเห็นภาพหลวงปู่มั่นเนี่ยเห็นภาพครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นจริงๆหรือถ้ามันเห็นทางโลกเห็นโดยหลอกนั่นน่ะสมมุติแต่ถ้าเวลาเราเห็นของเราเนี่ยมันจริงมั้ยจริงแต่ความเห็นจริงเนี่ยนิมิตเนี่ยก็เกิดชั่วคราวนิมิตคือเครื่องหมายบอกเครื่องหมายบอกถ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธในปกติเนี่ยเราก็เป็นปกติเราจะไม่รู้สิ่งใดเพราะมันรับรู้ในสามัญสำนึกอย่างเงี้ยแต่จิตมันส่งเข้าไปเห็นมั้ยเนี่ยโดยจริตนิสัยเนี่ยถ้ามันจะรู้เห็นมั้ยมันจะบอกว่าจิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจิตของเราละเอียดขึ้นจิตของเราจะเห็นจิตของเราจะเห็นจริตนิสัยของเราจิตของเราจะเห็นตัวตนของเราจิตของเราจะแก้ไขเราถ้าจิตของเราแก้ไขเราเนี่ยภาวนามันจะเกิดตรงนี้ฉะนั้นขาต้องให้ทำสงบใจก่อนให้ทำความสงบใจถ้าใจมันสงบแล้วเห็นมั้ยถ้าใจไม่สงบใจไม่สงบมันก็มีวิธีการอย่างข้อที่1ที่ว่าเนี่ย1เวลาผมภาวนาไปตอนนั่งสมาธิเนี่ยจิตในช่วงที่มันนิ่งมันจะรู้สึกว่ามันผมจะรู้สึกว่าจะทำยังไงต่อไปผมเกิดความลังเลว่าจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิหรือกำหนดลมหายใจดีเห็นไหมความลังเลว่าผมเข้าใจความลังเลมากเนี่ยวันละจิตของเราเนี่ยภาวนาไปบางคนพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันไม่ไปไหนเลยบางคนภาวนาปัญญาสมาธิเนี่ยพันแนวแล้วทำไงต่อไปเนี่ยแล้วเนี่ยเราสงสัยว่าจะทำยังไงแล้วสงสัยทำไงถ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเวลาเราเขาจุดไฟนะสมัยโบราณเขาจุดไฟเนี่ยเขาต้องใช้ความร้อนใช้ไม้สีกันให้มันเกิดความร้อนถ้ามันสีกันจนเกิดความร้อนเห็นไหมเกิดความร้อนเกิดประกายไฟเขาจะจุดไฟของเขาได้จิตของเราเนี่ยต้องพุทโธพุทโธพุทโธเราจะจุดไ จุดไฟจุดสิ่งที่เป็นตบะธรรมขึ้นมาในใจถ้าเราสีของเราจนมันเกิดไฟขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันจะเข้าสู่ความสงบแต่สีแล้วสีอีกเนี่ยให้เด็กๆมันสีไฟเด็กมันถูมันอยู่นั่นแหละถูแล้วก็วางบางก็ถูไฟอยู่ไหนวะมันเอาจับไม้มาผ่าเลยอ่ะมัดไฟมันอยู่ไหนมันหาไม่เจอหรอกแต่ถ้าสีจะเกิดความร้อนขึ้นมาแล้วความร้อนนั้นมันไปประกายไฟไปสู่พวกปุยนุ่นเห็นไหมมันจะเกิดไฟขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเดี๋ยวเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสีจนมันร้อนๆนะนะอุ่นๆนะนะพักไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวสีใหม่สีร้อนๆก็จะเยอะเนี่ยนี่ไงถ้าพุทโธแล้วมันไม่ลงสู่ความสงบเห็นไหมเราก็หาเหตุหาผลหาใช่มันทำให้เป็นอย่างนั้นได้เราก็ใช้ปัญญาสมาธิก็ใช้ปัญญาแยกแยะถ้ามันทำพุทโธไม่ได้บางคนทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้จริงๆถ้าจริตนิสัยคนไม่มีคือไม่มีจริงๆถ้าไม่มีเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงของเราหาเหตุหาผลของเราถ้าเหตุผลมันเป็นไปได้ไงเพราะคำว่าผมเกิดความลังเลว่าจะใช้สิ่งใดต่อไปถ้าเกิดความลังเลเนี่ยจิตมันขยับละเวลาพุทโธพุทโธพุทโธจะนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะพุทโธพุทโธแล้วมันมีพุทโธอยู่เรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยพุทโธจนพุทโธละเอียดขึ้นอีกขึ้นจนพุทโธไม่ได้นั่นเข้าสู่อัปปนาสมาธิพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วพุทโธหายไปเนี่ยมันสงบเล็กน้อยแต่มันทิ้งพุทโธละพอทิ้งพุทโธเนี่ยมันไม่มีคำบริกรรมเพื่อจะจงจิตเข้าไปสู่ความละเอียดมากกว่านี้มันคาอยู่นั่นน่ะอยู่งั้นน่ะอยู่งั้นน่ะแล้วทำไงต่อไปอ่ะทุกคนถามว่าทำไงต่อไปอ่ะนี่ไงเกิดความไม่สงสัยขึ้นมาแล้วทำไงต่อไปอ่ะมันติดขัดไงเนี่ยถ้ามันติดขัดอย่างเงี้ยป้อมเนี่ยเราพอติดขัดเอาความติดขัดนี้มาเป็นคติกับเราว่าทำนี้แล้วมันไปไม่ได้เพราะไม่ได้เราทำของเราขึ้นมาอีกให้มันดีฝันนี้เนี่ยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันชัดเจนไปเลย1 2มีอยู่วันหนึ่งผมฝันว่าผมเดินเข้าไปในที่ที่มีหลุมฝังศพรู้สึกเงียบสงบเศร้าแล้วผมก็เดินผ่านหลุมศพเหล่านั้นไปในขณะที่เดินผ่านนั้นไปเห็นไหมนี่คือความฝันนะได้ยินเสียงเทศจากนั้นผมก็เดินจงกรมแล้วนึกภาวนานึกทีไรขนลุกทุกทีนึกทีไรขนลุกทุกทีเห็นไหมเราคิดถึงป่าช้าแล้วว่าป่าช้านี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้ากลางคืนเราเดินเข้าไปป่าช้าสิโอ้โหมันจะเกิดความกลัวมากว่ามันเข้าไปเจอกับความจริงอารมณ์อันนั้นน่ะเห็นไหมเราคิดถึงทีไรเราก็เสียวทุกทีเลยเนี่ยถ้าเราเสียทุกทีเลยเห็นไหมที่ไปเที่ยวป่าช้ากันเพราะเหตุนี้ไงดังนั้นเราฝันว่าเราก็ไปในที่ในหลุมฝังศพมันวิเวกมันได้เลขมันสะเทือนใจความสะเทือนนั่นน่ะสิ่งที่ได้จิตมันได้รู้ได้เห็นของมันมันก็ฝังใจพอฝังใจเวลาเดินจงกรมเนี่ยเราก็เอาสิ่งคิดถึงการขนลุกทุกทีมันก็เป็นอดีตไปแล้วถ้ามันเป็นปัจจุบันเนี่ยการกระทำเนี่ยมันต้องเป็นปัจจุบันและปัจจุบันเนี่ยถ้ามันเอามาใช้ประโยชน์ได้เวลาถ้ามันคิดเวลามันฟุ้งซ่านเวลามันไม่ยอมเชื่อเนี่ยเอาสิ่งเนี้ยมาสอนมันเนี่ยเราก็ต้องตายเราก็จะเป็นซากศพอย่างนั้นน่ะเวลาฝังไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวจิตเราเองจะมาดูรักซากศพเราถ้ามันดูซากศพเรานะมันก็ไม่คิดไปนอกเรื่องนอกราวการภาวนามันก็ดีขึ้นนี่พูดถึงว่าวิธีการไงวิธีการเนี่ยเรามาใช้ประโยชน์3บางครั้งขณะเดินไปคิดเดินก็เห็นในความคิดเป็นภาพหลวงปู่มั่นยืนอยู่รู้สึกขนลุกมีความสงบเกิดขึ้นผมใช้ก่อนนึกรูปหลวงปู่มั่นในช่วงภาวนาได้หรือไม่ครับหรือจะให้กำหนดลมหายใจต่อไปความจริงเรากำหนดลมหายใจต่อไปเพราะรูปหลวงปู่มั่นนะเดี๋ยวเนี้ยหลวงปู่มั่นท่านมีชื่อเสียงมากแทบทุกวัดเลยมีรูปหล่อหลวงปู่มั่นรูปหล่อหลวงปู่มั่นมีทั่วไปหมดไงฉะนั้นถ้ารูปหล่อหลวงปู่มั่นทำไมเราไม่จะเถื่อนใจล่ะเนี่ยรูปหล่อหลวงปู่มั่นก็มีรูปภาพหลวงปู่มั่นก็มีทำไมเราไม่เถื่อนใจล่ะแต่ถ้าเรานึกถึงรูปหลวงปู่มั่นเราเห็นรูปหลวงปู่มั่นในใจของเราทำไมเราจะเถื่อนใจล่ะเราจะเถื่อนใจเพราะจิตมันสัมผัสจิตมันรับรู้เห็นไหมถ้าจิตละเอียดจิตมันสัมผัสจิตไม่รับรู้เนี่ยมันจะเถื่อนใจถ้าเถื่อนใจเนี่ยมันก็เป็นง่ายของการทำความสงบถ้าใจสงบแล้วเนี่ยถ้าเราภาวนาของเราใช้ของเราเนี่ยมันทำได้การนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเห็นไหมการนั่งสมาธิการเดินจงกรมใช้ปัญญาอบรมสมาธิอบรมปัญญาหลวงตาท่านพูดว่าเวลานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเห็นไหมให้มีปัญญาให้มีอุบายไม่ใช่เดินจงกรมเวลาเดินจงกรมโง่อย่างกับหมาตายนี่หลวงวันท่านเตือนลูกศิษย์นะโง่อย่างกับหมาตายคือไม่ใช่ความคิดไงโง่อย่างกับหมาตายหมามันตายแล้วเนี่ยมันนอนอยู่เฉยเนี่ยมันไม่มีความคิดเลยเนี่ยหมาตายแล้วมันฉลาดหรือมันโง่ล่ะแล้วเราโง่อย่างกับหมาตายเนี่ยก็มันซากศพอย่างนั้นน่ะแล้วสมองไม่คิดไม่ทำอะไรเลยถ้ามันพอเดินจงกรมเห็นไหมมันพิจารณาของมันพุทโธสงบแล้วเนี่ยมันก็คิดถึงชีวิตดิคิดถึงความทุกข์ความยากของเราสิถ้ามันสลดสังเวชเห็นไหมมันสลดสังเวชบางทีน้ำตาไหลเลยล่ะเพราะอะไรน้ำตาไหลเพราะจิตมันสงบพอจิตสงบสิ่งใดที่เกิดขึ้นมันจะเทือนหัวใจทั้งนั้นน่ะถ้าจิตไม่สงบมันอยู่ข้างนอกคิดสิ่งใดทำสิ่งใดน่ะมันเป็นสัญชาตญาณมันไม่ใช่ตัวจิตมันเป็นอาการเป็นเงามันอยู่ข้างนอกพออยู่นอกมันก็มีความคิดอย่างนึงแต่ถ้ามันคิดจากตัวจิตนะคิดจากตัวจิตมันสะเทือนใจน้ำตาไหล ถ้าจิตมันสงบเข้ามาเนี่ยมันจะมันจิตสงบเข้ามาถึงตัวใจเนี่ยมันจะสะเทือนใจน้ำตาไหลมากเนี่ยเราฝึกหัดใช้ปัญญาอย่างเงี้ยระบบถ้าภาวนาเป็นมันจะภาวนาของมันได้ถ้าภาวนาไม่เป็นเราก็พยายามฝึกหัดของเราไปฝึกหัดจนมันทำได้ละสี่ตอนนี้ผมใช้อุบายทานอาหารมื้อเดียวเพราะรู้สึกช่วงหลังเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นถ้าทำผิดเห็นไหมเราวันนั้นจะวันต่อไปจะไม่กินข้าวเลยเนี่ยมันเป็นอุบายเป็นวิธีการอันหนึ่งแล้วเห็นไหมเนี่ยคิดดูสิเราทานอาหารวันละมื้อเดียวเนี่ยเราประหยัดไปต้องเยอะแล้วร่างกายก็แข็งแรงด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีแล้วภาวนาก็ดีทุกอย่างเลยไม่ต้องไปห่วงว่าโอ๊ยกินทานข้าวมื้อเดียวเดี๋ยวจะโรคกระเพาะเดี๋ยวจะเจ็บไข้ได้ป่วยโรคกระเพาะเนี่ยไอ้พวกทำงานแล้วไม่ได้กินนะไอ้พวกทำงานเวลาทำงานแล้วหิวข้าวเนี่ยพวกนั้นเป็นโรคกระเพาะไอ้เรานี่ไม่เป็นหรอกเพราะจะกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่เพราะเราจะทรมานกิเลสอันนี้เป็นอุบัติที่ใช้ได้เลยแล้วฝึกเข้าไปมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้เห็นไหมก็บอกว่าสิ่งที่เรายกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเพราะเราก็ตั้งใจให้มันเป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์มันจะดีมากมันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนอันนี้พูดถึงการภาวนานะแล้วก็บอก1177คำถามเพิ่มเติมอ่ะความสุขความทุกข์ความโกรธชอบไม่ชอบเป็นรูปธรรมใช่หรือไม่ใช่ถ้าทางโลกเขาเรียกเป็นนามธรรมความรู้สึกนึกคิดจะเป็นนามธรรมสิ่งนี้เป็นนามธรรมเนี่ยเป็นรูปธรรมรูปถ้าความอารมณ์รู้สึกเนี่ยมันก็เป็นรูปอันหนึ่งถ้ารูปหนึ่งถ้าจิตเราจับได้เนี่ยเราจะเห็นรูปเลยเห็นเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นวัตถุเลยถ้าจับได้เราแยกแยะได้ใช่สุขทุกข์โกรธไม่โกรธเนี่ยถ้าเราไม่ทันนะมันก็เป็นนามธรรมมันก็เป็นสิ่งที่ท่วมท้นหัวใจแต่ถ้าเรามีความมีทันขึ้นมาเนี่ยมาจับกันจุดได้อย่างเช่นวัตถุเนี่ยเราจับไปตั้งไว้ที่ไหนก็ได้เราจะไม่เอาแขกไปยิงก็ได้อารมณ์ถ้าเราจับต้องได้เห็นไหมเนี่ยมันถ้าบอกว่าเป็นรูปธรรมใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นทางปริยัติเขาจะบอกเอาละเอานามมาทำเป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะไปใหญ่แล้วนะเนี่ยพระสงบเนี่ยสอนไปสอนมาพระสงบเนี่ยมันงงตัวมันเองมันสอนไม่ถูกมันกำลังจะ ไปใหญ่เลยเขาเรียกว่าหยาบละเอียดอะมันเป็นอุบายแต่ไม่อุบายที่เราจะบอกเราจะสื่อกันมันเป็นความรู้สึกที่คนเห็นกับคนเห็นสื่อกันรู้เรื่องถ้าคนไม่เห็นสื่อยังไงมันก็ไม่เห็นถ้าคนเห็นคนสื่อกันจะเข้าใจได้ถ้าเข้าใจว่าทุกสุขโกรธชอบไม่ชอบเป็นรูปธรรมใช่ไหมใช่ใช่ถ้าจิตถ้ามีสติมีสมาธิที่มันรู้มันเห็นถ้าเขายังรู้ไม่เห็นเขาว่าเป็นนามธรรมเพราะนามธรรมมันจับต้องไม่ได้จับต้องในความสุขไม่ได้นั่งว่าเขาไปอยู่ที่หลักการภาวนา1178การเข้าใจแบบนี้ถูกต้องสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับมนัสการหลวงพ่อสงบที่เคารพครับสอบถามเรื่องความขยันกับความขี้เกียจกับความเกียจคร้านครับขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าอาชีพผมเป็นอาชีพผมอยู่กับคนป่วยมาพอสมควรได้สัมผัสกับชีวิตจริงที่เจ็บป่วยเจ็บปวดมาไม่น้อยผมสังเกตอะไรได้บางอย่างคือปัจจุบันโลกนี้มีปัญหาหลายๆอย่างมากทั้งสิ่งแวดล้อมเช่นโลกร้อนหรือปัญหาสังคมความแข่งแย่งทรัพยากรแทบทุกอย่างมนุษย์เกิดความขยันหมั่นเพียรสะสมทรัพย์สินอำนาจทรัพยากรหรือสิ่งใดๆต่อมนุษย์ที่เกิดความกังวลหวงแหนเมื่อได้สิ่งใดนั้นๆมาก็ไม่อยากจะเสียไปอยากจะอยู่อย่างมั่นคงคิดเผื่อต่อไปถึงครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องแต่ที่จริงแล้วเพราะความไม่รู้ว่ากิเลสผลักดันให้ขยันซึ่งในหลายกรณีที่ผมเห็นมาในระยะยาวแล้วความขยันมากเกินไปจะทำลายตัวเองในภายหลังเพราะพลังชีวิตของมนุษย์มีขีดจำกัดแต่ความอยากแต่ความขยันไม่มีขีดจำกัดวงเล็บคือไม่รู้จักพอเช่นบางคนทำงานหนักทั้งชีวิตเพราะวัยเด็กลำบากแต่พอบ้านปลายเพราะทำงานหนักมากเกินไปทำให้ป่วยเรื้อรังบางคนหมดเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตในการรักษาถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าจริงๆแล้วการที่มนุษย์ขยันหมั่นเพียรกันตามที่ถูกสอนกันมาเป็นค่านิยมบางครั้งก็เป็นการทำลายตัวเองทั้งมนุษยชาติแต่ไม่ได้ให้ผลถึงวิมุตติเลยตัวผมเองช่วงนี้รู้สึกเบื่อหน่ายมากๆรู้สึกว่า มนุษย์เราเกิดมาก็ต้องมาทำอะไรที่ซ้ำซากมนุษย์ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ใช้ชีวิตกันแบบนี้จำเจอยู่กันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรุ่นกี่ภพกี่ชาติก็มีแต่ทำงานสะสมทรัพย์สร้างครอบครัวรับภาระแล้วก็ตายไปจบแค่นี้ผมก็สังเกตได้ว่าพอรู้สึกอย่างนี้รู้สึกเบื่อหน่ายถึงจุดหนึ่งก็เป็นความรู้สึกขี้รู้สึกเกียจคร้านแต่คนส่วนใหญ่นะครับพอได้ยินคำว่าเกียจคร้านหรือขี้เกียจก็จะมักแสดงความรังเกียจหรือไม่อยากจะยอมรับทั้งที่จริงๆมันเป็นธรรมชาติของจิตที่มีอยู่เพียงแต่จะหาวิธีกดข่มหรือก้าวผ่านไปได้ด้วยวิธีไหนก็ตามทีแต่เรื่องของการภาวนาจิตสะสางกิเลสนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการภาวนาทำเพื่อจะจบวงเล็บหลุดพ้นไม่ใช่ทำเพื่อจะทำต่อวงจรทุกข์หมายถึงว่าต้องทำจนเต็มที่จนสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วคำถามครับ1จริงๆแล้วความขยันก็เป็นธรรมชาติของกิเลสใช่ไหมครับ2จริงๆแล้วธรรมชาติของจิตที่เกิดจากความเกียจคร้านก็เพราะเบื่อหน่ายวัฏสงสารวงจรทุกข์ใช่ไหมครับ3ในขณะในคนที่ขยันสุดๆจริงๆแล้วเพราะส่วนลึกๆแล้วเขาขี้เกียจยิ่งกว่าใครๆถึงอยากจะทำเยอะๆเผื่อเข้าไว้เผื่อที่สุดท้ายเขาจะไม่ต้องขยันอีกแล้วแต่บางคนสุดท้ายความขยันนั้นกลายเป็นทำลายตัวเองจนถึงลมหายใจสุดท้ายคนแบบนี้เป็นคนที่ปฏิเสธโลกแห่งความเป็นจริงหรือเปล่าครับ 4แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องอาศัยทั้งความขยันกระตุ้นตัวเองพอสมควรแต่แบบรู้เท่าทันแล้วและก็พิจารณาความเกียจคร้านจริงๆแล้วเป็นธรรมชาติของจิตเป็นวงจรของธรรมชาติหรือคนยังมีกิเลสใช่ไหมครับนี่คำถามนะเราจะเอาตั้งแต่ต้นเลยอะเอาแต่ต้นที่อารัมภบทมาเห็นไหมว่าอาชีพของเราไม่เห็นภาพสมควรเนี่ยความจริงคิดอย่างเงี้ยเนี่ยความคิดที่เกิดขึ้นมานี้เพราะว่ามีอาชีพอยู่กับคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยอะแล้วคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยอะเนี่ยเวลาคนทำอาชีพจริงใดเนี่ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยสิ่งที่หาเงินหาทองมาเนี่ยเกือบหมดตัวเลยรักษาจนหมดเงินหมดทองก็ยังรักษาตัวไม่หาย แต่ในวงการแพทย์เป็นแบบนี้เพราะเรามีพี่สาวคนหนึ่งพี่สาวของเราเนี่ยเป็นโรคไตเราเคยพาไปหาหมอก็แนะนำอย่างเงี้ยแนะนำไม่ทิ้งเลยบอกว่าถ้ารักษาแล้วเนี่ยรักษาแล้วมันก็จะหมดเงินหมดทองไงสุดท้ายแล้วพวกเราไม่ยอมเราจะรักษาเขาอธิบายตรงนี้ออกมาเขาบอกเขาเห็นอย่างนี้มามากเลยคนเราเนี่ยสะสมเงินมาเป็นเงินไว้ใช้จ่ายจนปั้นปลายชีวิตอ่ะเวลาเนี่ยเอามารักษาตัวเองจนหมดเลยก็ไม่หายเพราะเป็นโรคเรื้อรังเขาบอกเขาเห็นอย่างเงี้ยมามากฉะนั้นเวลาคนที่ขยันหมั่นเพียรไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโรคอย่างเงี้ยเพราะสังคมของเขาเห็นแค่นี้สังคมของหมอเนี่ยเห็นแต่คนป่วยตลอดสังคมของทางการรักษาเนี่ยจะเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาตลอดแล้วก็คิดเห็นอย่างนั้นอ่ะแล้วความคิดเห็นอย่างนั้นอ่ะเราจะบอกว่าถ้าคิดเห็นอย่างเงี้ยนะเราเนี่ยปัญหาที่เขียนมาตั้งเริ่มต้นอ่ะมันเป็นการอาการปงตกถ้าอาการปงตกนะถ้าอาการปงตกมันก็จบไงนี่อาการปงตกแล้วเห็นไหมเขาบอกขยันมันเพียรถึงที่สุดเลยและสุดแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วนะก็ตายเปล่าไงฉะนั้นบอกว่าจริงๆคนเราขี้เกียจใช่ไหมความขยันเนี่ยถ้าขยันโดยที่ไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บอย่างนี้ใช่ไหมความเกิดโรคภัยแค่เจ็บนะคนที่ขยันแล้วทำจนเกิดโรคเกิดเป็นโรคต่างๆเนี่ยแล้วต้องรักษาเนี่ยอันนี้มันเพราะว่าอะไรนะเพราะ โรคเนี่ยในพระไตรปิฎกว่าเกิดได้3อย่างเกิดจากความชราค่ำค่าเกิดจากธรรมชาติอันหนึ่งคนเราเนี่ยชราค่ำค่าแก่เท่าเนี่ยมันก็เกิดความชราหนึ่งสองโรคเกิดจากอุปทานบางคนอุปทานนะไม่ได้เป็นไรหรอกแต่อุปทานว่าเป็นจนมันเป็นได้เหมือนกันโรคเกิดจากอุปทานหนึ่งโรคเกิดจากกรรมการเกิดโรคเนี่ยเกิดได้3อย่างฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องกรรมกับเรื่องอุปทานไม่มีอย่างใดก็แล้วแต่มันก็ชราค่ำค่าอยู่วันยังค่ำอ่ะวันมันต้องชราค่ำค่ามันต้องชราค่ำเป็นธรรมดาฉะนั้นเวลาชราค่ำค่าเป็นธรรมดาเนี่ยเราไปทำงานหนักไงเราไปทำงานหนักเราบอกว่าเราเป็นโรคอย่างนั้นเราเป็นโรคเพราะเกิดการทำงานฉะนั้นเกิดการทำเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการเห็นผิดเนี่ยเพราะว่าความขยันมันเพียรให้โทษเนี่ยเขาทำคำถามก็ถามอย่างนี้ ว่าความขยันหมั่นเพียรจนเกินฝ่าเหตุก็ให้โทษกับร่างกายจนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยความขยันอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเห็นไหมแล้วถ้ามันไม่ทำก็ขี้เกียจคำว่าขี้เกียจคำว่าเกียจคร้านแต่มันเป็นเพราะมันอยู่ที่ว่าคนอยู่อาชีพใดแล้วเห็นสิ่งที่เห็นประสบการณ์ของตัวมีอย่างใดถ้ามีอย่างนั้นก็คิดอย่างนั้นอ่ะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยคิดแบบโลภเพราะว่ามันไม่กว้างไงแต่ถ้ามันเป็นความมันเปิดกว้างนะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยจะล่วงพ้นทุกข์ด้วยความเพียรความเพียรความริยะความอุตสาหะเนี่ยคนขยันมันเพียรพร้อมคำปัญญาเนี่ยคนนั้นเอาตัวรอดในเหตุการณ์ในวิกฤตชีวิตวิกฤตการทำงานวิกฤตต่างๆคนจะแก้วิกฤตได้ด้วยปัญญาของคนแล้วปัญญาเนี่ยปัญญาถ้ามันมีสตินะคนเราเนี่ยขาดสติมันก็คิดของมันไปโดยการบีบรัดตัวเองมันแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้เพราะมันเครียดแต่ถ้ามันจะมีวิกฤตยังไงแล้ววางไว้ตั้งสติกับดีๆเดี๋ยวมันมีหาทางแก้ไขของมันไปได้ถ้ามีทางแก้เห็นไหมตามความสงบของใจถ้าใจมันสงบระงับมันไม่ตกใจมันไม่สิ่งนั้นไม่เครียดเนี่ยเวลามันเห็นช่องทางออกได้ถ้าช่องทางออกได้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นถ้าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาปัญญาแก้ไขทุกอย่างได้เลยแล้วปัญญาก็จะมาแก้ไขที่ว่าขยันทั้งชีวิตแล้วเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยถ้ามีปัญญาเนี่ยมันก็แก้ไขตรงนี้ได้แก้ไขว่าเราขยันของเราแต่เราก็ต้องดูแลร่างกายของเราด้วยไม่ใช่ว่าขยันของเราแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายเราเจ็บช้ำร่างกายเราเจ็บป่วยร่างกายต่างๆเราก็รักษาของเราแต่ถ้ารักษาไปแล้วนะบางคนเห็นไหมเนี่ยเรามีลูกศิษย์นะเวลาเขาเป็นพยาบาลแล้วเขาดูแลคนไข้เวลาฉีดยาไปเนี่ยเลือดบวกอ่ะมันพุ่งเข้าตาเลยเลือดบวมของตาก็มาหาเราเลยนะหลวงพ่อสงสัยติดเราบอกไม่แน่ใจหรอกให้เขาแบบว่าทำใจดีๆแล้วก็สุดท้ายไปตรวจไม่ติดขนาดเลือดเนี่ยพุ่งเข้าใส่เลยนะเข้าลูกตาไปเลยนะธรรมดาเนี่ยต้องติดอยู่แล้วเลือดบวกเนี่ยพอเราเขาตอนเนี้ยเขาเป็นเนี่ยถ้าคนผิดพลาดมันเป็นได้ถ้าคนไม่ผิดพลาดมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่พูดถึงขยันหรือขี้เกียจถ้าว่าขยันขี้เกียจเพราะมันจะบวกเข้ามาที่ว่าขยันและขี้เกียจเพราะคำถามคำที่หนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความขยันจริงๆแล้วความขยันเป็นธรรมชาติของกิเลสใช่ไหมคือความขยันกับกิเลสเป็นอันเดียวกันนะถ้าก็มีความคิดกันอย่างนี้ไงหลวงตาถึงบอกว่าพวกเราบอกว่าเราต้องปฏิบัติกันเพื่อไม่มีความอยากเพราะความอยากนั้นเป็นกิเลสความอยากนั้นเป็นกิเลสเนี่ยความอยากไงแล้วก็พอเราต้องปฏิบัติโดยที่ไม่มีกิเลสก็ไม่มีความอยากแล้วในจิตใต้สำนึกของคนมีความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยมันก็มีกิเลสใช่ไหมกิเลสก็คือกิเลสใช่ไหมนี่ถ้าความอยากเนี่ยพุทธเจ้าถึงใช้ปัญญาไงถ้าความอยากนี่เป็นมรรคอ่ะเนี่ยอยากพ้นทุกข์เนี่ยเป็นมรรคนี่พออยากพ้นทุกข์เนี่ยบอกความอยากนี่เป็นกิเลสถ้าอยากความอยากมันก็เหมือนความรู้สึกถ้าความรู้สึกเห็นไหมความขยันหมั่นเพียรเนี่ยเป็นธรรมชาติของกิเลสเนี่ยถ้าอย่างนี้ถ้าเราสร้างกิเลสก็เป็นประโยชน์อ่ะสิแต่ถ้ามากิเลสแล้วก็รับไม่ได้ว่ามันเป็นกิเลสใช่ไหมถ้าเราก็เป็นมรรคอ่ะเนี่ยมรรคแปดใช่ไหมความเพียรชอบงานชอบระลึกชอบความถูกต้องชอบทำถ้าความถูกต้องทำเนี่ยมันถึงเป็นธรรมฉะนั้นจริงๆแล้วความขยันก็เป็นธรรมชาติของกิเลสใช่ไหมนี่คือว่ามันเกิดปัญญานะถ้าเราปงตกเรามีความรู้สึกนึกคิดแล้วเราเอามาแยกแยะมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยปัญญามันเริ่มเกิดแล้วล่ะปัญญามันเริ่มเกิดหมายความว่าเราจะเอาตัวเราเองเอาความรู้สึกนึกคิดเราเองเอาจิตเอาใจเลยมาวิจัยถ้ามาวิจัยถ้ามีสติมันวิจัยเรื่องนี้เพราะคนในพระอรหันต์น่ะว่าจะเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยก็วิจัยในกายในเวทนาในจิตในธรรมแต่เขาวิจัยขึ้นมาด้วยจิตที่เขาเป็นสมาธิจิตก็มีหลักมีเกณฑ์ของเขาก็พิจารณาของเขาโดยที่ไม่มีตัวตนเข้าไปบวกตัวตนก็คือความเห็นของเราไปบวกไงมันควรจะเป็นอย่างนั้นเรามีพื้นฐานวิชาการอย่างนี้เราพิจารณาเราทางวิชาการเนี่ยมันจะดึงมามันก็ดึงมาทางความรู้สึกของเราแต่ถ้าพอเราทำความสงบใจเนี่ยถ้าใจมันสงบแล้วมันเป็นสมาธิแล้วมันจะเห็นจริงของมันถ้าเป็นไตรลักษณ์ก็ไตรลักษณ์ต่อหน้าเลยแต่เราเป็นไตรลักษณ์นะมันจะเป็นไตรลักษณ์เราก็ไตรลักษณ์ก็เป็นอย่างนั้นเราก็มีภาพของไตรลักษณ์อยู่แล้วเราก็สร้างไตรลักษณ์ขึ้นมามันก็เลยเป็นไตรลักษณ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแต่ถ้าเราพิจารณาของเราจิตเราสงบแล้วเราพิจารณาของเราถ้ามันเป็นไตรลักษณ์มันก็เป็นไตรลักษณ์เฉพาะหน้าเลยไตรลักษณ์เป็นปัจจุบันนี้เลยถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีตัวตนถ้ามีตัวตนเนี่ยมันสะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมข้าความสะอาดบริสุทธิ์ของมันแล้วทำได้อย่างสมบูรณ์มันก็เข้าถึงใจแล้วมันก็จะเข้าใจจริงมันก็จะเห็นจริงมันจะไม่บอกว่าความขยันนี่เป็นธรรมชาติของกิเลสไหมมันจะไม่บอกเป็นกิเลสมันจะก็เป็นมรรคอะไรเป็นมรรคอะไรเป็นกิเลสล่ะถ้าเป็นกิเลสคือตัณหาปัญญาอยากแสวงหาเป็นอกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลถ้าเป็นกุศลนะทำความดีของเราเนี่ยอย่างเช่นเรามาทำบุญเนี่ยเป็นกิเลสไหมมีความอยากไหมแล้วก็อยากทำของเรา แต่อยากทําดีถ้าบอกถ้าเป็นอยากเลยก็ขาง่อยกันหมดเลยนะไปไหนทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็จะบอกว่าพวกไปวัดเนี่ยมั้ยพวกไปวัดคือคนที่มีปัญหาฉันเป็นคนดีฉันอยู่บ้านไม่มีปัญหาเลยแต่อยู่บ้านมันก็ทุกข์ชิบหายเลยอยู่บ้านก็อมทุกข์นะเออแต่ฉันคนดีไงเพราะฉันไม่ไปวัดไงไอ้พวกไปวัดไอ้คนมีปัญหาเนี่ยเนี่ยดูแง่มุมของความคิดถ้าความคิดมันคิดออกมาอย่างนี้ปั๊บแล้วอะไรเป็นกิเลสอ่ะแต่ถ้ามันเป็นจริงนะเป็นจริงมันจะเป็นของมันนี่พูดถึงข้อที่1 1จริงๆแล้วความขยันนี่เป็นธรรมชาติของกิเลสใช่ไหมมันเป็นอันเดียวกันคำว่าอันเดียวกันเนี่ยนะเวลาปัญญาเกิดขึ้นก็คือความคิดเวลาเราคิดอยู่ในใจเราทุกข์เราคิดอยู่เนี่ยทุกข์เพราะอะไรเพราะความคิดเป็นเราแต่เวลาจิตสงบแล้วนะพุทโธพุทโธลงไปเราสมัครจิตสงบพอจิตสงบแล้วเนี่ยเห็นไหมจิตมันก็อาศัยความคิดขันคือความคิดแต่พอเอาใจจิตสงบนะมันก็เป็นปัญญามันก็เป็นมรรคเพราะอะไรเพราะมันเราบริหารจัดการได้แต่ถ้าเป็นความคิดเราเนี่ยความคิดมันลากเราไปเวลาเราโกรธเวลาเราไม่พอใจเนี่ยความคิดมันลากไปความคิดมันลากไปเห็นไหมมันอันนี้เป็นกิเลสแต่ถ้าพอจิตสงบแล้วเนี่ยมันอาศัยความคิดเนี่ยพอมีสมาธิมันถึงเป็นภาวนาไม่ใช่ปัญญามันก็เป็นมรรคมันความคิดคือความคิดอ่ะถ้าพูดถึงมันก็เป็นสังขารนั่นแหละแต่สังขารที่มีสมาธิถ้าไม่สังขารที่ขาดสมาธิสังขารล้วนๆเลยสังขารกับความรู้สึกความปรุงแต่งมันไปหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องโลกถ้าภาวนาไปเราจะบอกว่าสิ่งที่ถามมาเนี่ยนะมันชักเริ่มปองตกนะพอปองตกแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเรียกธรรมสังเวชแล้วถ้ามันเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ปองตกมันเป็นอริยสัจเนี่ยใกล้เคียงแล้วถ้าจิตมีความรู้สึกคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยให้คิดต่อไปอีกให้คิดมากไปกว่านี้นะเราพอคิดมากไปกว่านี้ปัญญามันวิจัยไปมากไปกว่านี้มันจะเห็นว่าจริงๆแล้วความขยันนี่เป็นกิเลสหรือเปล่าเดี๋ยวจะเห็น2จริงๆแล้วธรรมชาติของจิตที่เกิดความเกลียดค้านก็เพราะเบื่อหน่ายในวัฏสงสารวงจรทุกข์ใช่ไหมครับอันนี้เราว่าไม่ใช่ถ้าจริงๆแล้วถ้ามันเบื่อหน่ายถ้าความเกลียดค้านเบื่อหน่ายมันชำระกิเลสไม่ได้ไงถ้าเวลาชำระกิเลสอะธรรมจักนะเวลาถ้าธรรมจักนะจริงๆแล้วถ้าธรรมชาติของจิตแล้วที่มันเกิดการเกลียดค้านนี่คือกิเลสเลยล่ะพอความเกิดการเกลียดค้านมันก็เกิดการปล่อยวางอย่างเช่นเราจะทำงานเนี่ยเราวางมือเนี่ยเราจับสิ่งใดอยู่แล้วเราวางมือเนี่ยสิ่งนั้นหลุดจากมือเราไปไหมถ้าหลุดจากมือมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะความขี้เกียจมันก็ต้องปล่อยวางเพราะความปล่อยวางนี่มันจะเป็นการเห็นเบื่อในวัฏสงสารไหมมันจะพ้นจากทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยถ้ามันจะเบื่อในวัฏสงสารพ้นจากวงจรของทุกข์มันจะต้องใช้ความขยันคือการทำแล้วทำเราทำแล้วเนี่ยถ้าเวลาทำไปเนี่ยมันก็ตกไปสองส่วนใช่ไหมอัตตกิเลสมาทางโยกกรรมมาสุขังโยกไม่ลงมัชฌิมาปฏิปทาถ้ามันลงมัชฌิมาเนี่ยขยันจนเป็นขยันกับเนี่ยมรรคทั้งหมดรวมตัวมรรคสามัคคีมันสมดุลกันเพราะมันสมดุลกันทำมาจากมันสมดุลกันมันทำลายกันพอมันทำลายกันเนี่ยจบหมดเลยไม่ตกไปสองข้างอันนี้ถ้าขยันก็เป็นกรรมมาสุขังโยกขี้เกียจก็เป็นอัตตกิเลสมาทางโยกอ่ะถ้าขยันก็เป็นกรรมมาสุขังโยกขี้เกียจก็อัตตะกิเลสมาฐานโยกแล้วมัชฌิมามอยู่ตรงไหนอ่ะมัชฌิมาก็เป็นมรรคนี่ไงเนี่ยนี่มันยังไม่มัชฌิมาไงมาถึงบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตใช่ไหมความขี้เกียจค้านเนี่ยเพราะเนี่ยความคิดไปเลยนะถ้ามันเกียจค้านก็เพราะมันเบื่อหน่ายวัฏฏะโอ้โหอย่างนั้นคนไม่ทำงานมันจะรวยหน้ารู้เลยเพราะมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็นอนอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่เพราะนี่คิดเป็นรูปธรรมไงคิดเป็นวิทยาศาสตร์คิดเป็นนี่มันก็เลยคิดออกมาอย่างนี้แต่ถ้าความคิดนั้นทะลุไปอีกนะความคิดนั้นมากเข้าไปนะเนี่ยมันมาสองมันมาสู่สองข้างแล้วอัตตะกิเลสมาฐานุโยกกรรมสุขานุโยกเกียรติค้านและขยันแล้วต่อไปมันจะลงตรงกลางยังไงเนี่ยมันจะมาลงท่ามกลางยังไงถ้าท่ามกลางเป็นความจริงไม่ใช่เป็นการปองตกปองทุกข์ถ้าปองตกปองทุกข์นี่ข้อที่สองสามในคนที่ขยันสุดๆจริงๆแล้วส่วนลึกแล้วเขาขี้เกียจยิ่งกว่าใครก็อยากทำเยอะๆเผื่อเข้าไว้เมื่อสุดท้ายเขาจะได้ไม่ต้องขยันอีกแต่บางคนสุดท้ายความขยันนั้นกลับทำลายตัวเอง อันนี้เราคิดแบบนี้แบบโลกอีกแหละนะคนขยันสุดๆเลยเพราะเขาทำเขาส่วนลึกแล้วเขาขี้เกียจกว่าใครๆพอทำมาเยอะๆแล้วเผื่อเอาไว้เพื่อสุดท้ายจะไม่ต้องขยันอีกเผื่อเอาไว้ไงแต่ถ้าผมไม่ต้องเผื่อใครเวลาสร้างสมบูรณ์เป็นพระโพธิสัตว์นะเวลาองค์สมเด็จสมณะเสียสงไข่แปดสงไข่สิบสงไข่เนี่ยมันเผื่อใครเนี่ยเขาบอกว่าปัญญาเนี่ยไม่ต้องแบกปัญญาการศึกษาด้วยปัญญามันไม่ต้องแบกต้องหามไงความสึกนึกคิดของคนไม่ใช่วัตถุ วัตถุเนี่ยมันต้องแบกต้องหามต้องหาที่เก็บที่เก็บที่ซ่อนแต่เวลาปัญญาของคนเห็นไหมมันอยู่ในหัวใจประสบการณ์เนี่ยเวลาคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีปัญญาขึ้นมาตอนนี้ความขยันหมั่นเพียรเนี่ยสิ่งที่มันทำมาแล้วเนี่ยมันเป็นนามธรรมทั้งหมดสิ่งที่ทำขยันหมั่นเพียรมันก็ผ่านไปแล้วแต่สิ่งที่ได้มาคือประสบการณ์คือจิตใจที่มันรู้ว่าเราทำแล้วเราประสบความสำเร็จยังไงหรือเราความติดขัดอย่างไรถ้าเราทำของเราเนี่ยประสบการณ์เนี่ยความขยันหมั่นเพียรการกระทำเนี่ยมันจะมีประสบการณ์ประสบการณ์อันนั้นต่างหากล่ะอันที่ตกผึกในใจในหัวใจต่างหากล่ะอันนี้ต่างหากอันนี้เราไปคิดว่าขยันมันเพียรเนี่ยด้วยหัวใจที่มันต้องอาศัยร่างกายเพราะร่างกายในสมบูรณ์สมบัติแล้วมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราไปมองแต่ตรงนั้นไงแต่เรายังไม่มองบอกว่าพุทโธจนจิตเป็นอัปปนสมาธินะมันปล่อยกายเลยสักแต่ว่ารู้นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะเนี่ยมันไม่รับรู้เรื่องร่างกายนี้เลยแล้วจิตมันไปไหนอ่ะแล้วมันไปไหนแต่ไปอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังว่าเนี่ยก้ำกึ่งมันก็ยังกึ่งๆอยู่เนี่ยมันเป็นการปงตกมันไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเรื่องจริงเนี่ยเพราะสิ่งที่ว่าส่วนลึกๆแล้วคือเขาเป็นคนขี้เกียจต่างหากเขาทำเอาไว้เผื่อไงเนี่ยเราคิดนี่เขาทำไว้เผื่อนี่พูดถึงนามธรรมนะนี่คือความคิดแต่เวลาคำถามก็ต่อเนื่องไปสุดท้ายแล้วก็มาทำลายตัวเองถึงลมหายใจสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายก็มาทำลายตัวเองก็ทำลายร่างกายไงจนถึงลมหายใจสุดท้ายคนแบบนี้เป็นคนปฏิเสธโลกไม่ใช่ปฏิเสธโลกคนปฏิเสธโลกเห็นไหมถ้าคนปฏิเสธโลกเพราะเขาเกิดมาจากโลกเขาจะปฏิเสธโลกได้ยังไงถ้าคำว่าคนปฏิเสธโลกเนี่ยแสดงว่ามันพระเข้าป่านี่ก็ปฏิเสธโลกพระเข้าป่าเนี่ยเป็นถือว่าปฏิเสธโลกนะถ้าเราไม่ปฏิเสธโลกเราอยู่กับพระเนี่ยมันมีความอบอุ่นมีคนคอยดูแลมันก็จะอยู่ในวัฏฏะเนี่ยแต่พอเข้าป่าไปเนี่ยมันก็ปฏิเสธโลกแต่โลกมันตามไปอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้เวลาเราอยู่กับหมู่คณะเราอยู่ในสังคมเนี่ยเรานั่งกันไม่ค่อยคิดอะไรหรอกไม่กลัวอะไรเลยลองไปอยู่คนเดียวสิกลัวไปหมดเลยโลกมันตามไปไงความคิดมันตามไปเวลาไปอยู่ในป่านะโอ้พรุ่งนี้เช้าจะกินข้าวที่ไหนคืนนี้เสือมันจะฆ่าผัวเดี๋ยวผีมันก็จะมาเอาเนี่ยโลกมันตามมาน่ะมันทุกข์มันร้อนไปหมดอ่ะเนี่ยเพราะคำปฏิเสธโลกเราตัดโลกไม่ได้หรอกไปอยู่ในถ้ำมันก็รู้ความสุขมันก็ตามไปมันปฏิเสธโลกไม่ได้มันอยู่กับโลกนี่แหละแต่เราจะวางยังไงวางเพื่อให้เราเกิดปัญญาเกิดความรู้สึกแล้วเกิดการกระทำสี่แต่ไม่ว่าจะแบบไหนเราก็ต้องอาศัยทั้งความขยันกระตุ้นเพราะตัวเองพอสมควรตามแบบรู้เท่าทันและก็พิจารณาความเกียจคร้านจริงๆแล้วให้เป็นธรรมชาติของจิตเป็นวงจรธรรมชาติแล้วคนยังมีกิเลสใช่ไหมแล้วคนยังมีกิเลสเนาะเป็นธรรมชาติของคนที่ยังมีกิเลสใช่ไหมครับใช่ถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราทำของเราอย่างนะมันเรายึดเกินไปไงเรายึดเกินไปนะถ้าปริยัติเรียนมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เวลาเราพูดนะเราพูดแต่บอกว่าพุทธพจน์น่ะเขาบอกว่าเราขัดแย้งพุทธพจน์ไม่เชื่อพุทธพจน์เชื่อแต่พุทธพจน์เนี่ยมันเป็นสมบัติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมและวินัยนี้ไว้เป็นศาสดาของเราเราเอานี่เป็นแบบอย่างศึกษาแต่เวลาเราปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นความจริงเราขึ้นมาถ้าเป็นความจริงขึ้นมามันจะเข้าใจได้หมดไงถ้าเข้าใจไม่ได้มันก็เป็นแบบเนี่ยบอกว่าเวลาศึกษาธรรมะศึกษาให้เป็นวิทยาศาสตร์ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เพราะมันพิสูจน์ได้กับคนรู้จริงกับคนที่รู้จริงด้วยกันแต่ถ้าเราของเราเนี่ยเรายังเป็นโลกอยู่คือคิดภาษาเราเนี่ยเราคิดเป็นวิทยาศาสตร์แต่พอมันจะเป็นธรรมขึ้นมานะมันจะเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยเรากลัวจะตกลงไปในทางที่ผิดเห็นนิมิตก็ไม่ได้เห็นอะไรก็ไม่ได้แล้วมันจะเห็นได้ทำยังไงภาพที่เห็นมันก็คือเห็นอะแต่ภาพที่เห็นเนี่ยเราไม่ได้ตกใจมันภาพที่เห็นเนี่ยเราก็มาจะว่าภาพที่เห็นนั้นมันคืออะไรแล้วภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแล้วมันเป็นมันถ้ามันเห็นเราก็วางไว้คือเราไม่ไปติดในภาพนั้นหรอกเราเห็นก็คือเห็นแต่คนไม่เห็นมันก็คือไม่เห็นถ้าเห็นก็ไม่เป็นไรไงแต่นี่บอกว่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เห็นไม่ได้เห็นผิดหมดเลยเห็นมันคือจิตผิดปกติละจิตมันต้องเห็นโดยแบบว่าโดยเลนสายตาโดยเลนจอภาพตาต้องเห็นอย่างนั้นแต่เห็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นี่คิดแบบโลกไงฉะนั้นจะบอกว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องอาศัยทั้งความขยันกระตุ้นนะมันก็ถูกต้องถ้ามันจะเป็นแบบไหนนะความขยันมันเพียรกับความเกียจคร้านความเกียจคร้านเวลาจิตมันเสื่อมมันท้อมันถอยมันก็เกียจคร้านทั้งนั้นน่ะแล้วเอามาพิสูจน์ของเราแล้วแก้ไขของเราแล้วถ้ามันลงตรงกลางนะมันปงตกเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกที่โยมคิดมันปงได้ปงตกแล้วมันก็เข้าใจแต่ไม่เป็นธรรมขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็นธรรมเป็นเนื้อสัตว์ขึ้นมานะมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วมันจะเป็นการเป็นผลของการปฏิบัติแล้วเราจะรู้ของเราแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเราเนาะเอวัง